I disse dage fylder finanskrisen 10 år. Det er 10 år siden krisen brød ud, og det ser vi på med et tilbageblik på en række udsendelser, som vores magasinredaktør Hanne Berntsen har lavet i anledning af finanskrisen. Og her i dette tredje afsnit skal det handle om årsagerne til krisen set ud fra en økonomisk vinkel. I modsætning til det, der kaldes makroøkonomi, er mikroøkonomi det, der drejer sig om din enkelte aktørs handlemåde, altså for eksempel borgere eller virksomheders handlinger som konsekvens af økonomien og deres påvirkninger af økonomien.
Barry Eichengreen, som er en fremtrædende amerikansk økonom og historiker, har sagt, at krisen har skabt tvivl om meget af det, vi troede, vi vidste om økonomi. Og den Nobelprisvindende økonom Paul Krugman har givet udtryk for noget af det samme i en meget debatteret artikel i New York Times med titlen "Hvordan kunne økonomer tage så meget fejl?". Citatet af Barry Eichengreen stammer fra lederen i The Economist den 16. juli 2009. Og lederskribenten understreger sin pointe ved på magasinets forside at lade præsentere en lærebog i økonomi, der helt bogstaveligt talt er ved at smelte ned. Så måske man skal lade den gamle lærebog erstatte af en ny. Kan finanskrisen, både hvad angår mikroøkonomiske og makroøkonomiske teorier, forklares ved kendte modeller, eller er man nødt til at konstruere nye? De spørgsmål stillede jeg til Peter Birk Sørensen, professor ved Økonomisk Institut Københavns Universitet. Og han er ikke i tvivl og tager her først udgangspunkt i mikroøkonomiske modeller.
Jeg mener helt klart, at man kan forklare krisen ud fra den eksisterende teori, men erfaringerne fra krisen betyder nok, at der er nogle elementer af økonomisk teori, vi skal til at se mere kritisk på. Men altså de grundlæggende mekanismer bag krisen, dem kan man helt klart forklare ud fra eksisterende teori.
Kunne du uddybe lidt for, hvordan det skal forstås?
Der er store dele af økonomisk teori, som handler om, hvilke incitamenter de forskellige aktører i det finansielle system har i en situation, hvor ikke alle har lige meget information om de investeringsmuligheder, der er, og hvor store risici, der knytter sig til forskellige former for investeringer. Hvis vi starter med at prøve at forstå, hvad var det, der gik galt i det finansielle system i årene op til finanskrisen, så er en helt grundlæggende pointe, det er, at når man har selskaber, der er organiseret som aktieselskaber, hvor aktionærerne har begrænset ansvar, altså de kan kun miste den kapital, som de har skudt ind i for eksempel en bank, og så finansierer man i øvrigt bankens aktiviteter i stort omfang via indlån fra kunder eller via låntagning. Men den her aktieselskabskonstruktion, den kan være meget sårbar i en situation, hvor dem, der låner penge til aktieselskaberne, i realiteten ikke har overblik over, hvad pengene bliver brugt til. Og det er et velbeskrevet problem i økonomisk teori. Altså at aktieselskaber kan have incitament til at låne for meget, operere med for lidt egenkapital, og de kan have incitament til at investere de lånte penge i meget risikable projekter. Og de incitamenter kan være særlig stærke i banksektoren, fordi der er det særlig komplekse ting, der investeres i typisk som almindelige indskydere og dem, der låner bankerne penge, altså ikke har overblik over.
Og der er det jo så også en vigtig pointe, at långivernes udbytte eller afkast, næsten ligegyldigt hvordan det går, kan ikke være. Altså når man sådan regner det ud med basis i sandsynlighed for et pænt afkast eller sandsynlighed for et negativt afkast, der kan afkastet til långiverne aldrig blive særlig dramatisk stort, men det forventede afkast til aktionærerne kan faktisk blive ganske ordentligt stort.
Ja, altså aktieselskabskonstruktionen, hvor aktionærerne som sagt kun kan tabe de penge, de har skudt ind i selskabet, og ikke hæfter med hele deres øvrige formue. Altså aktieselskabsformen har på mange måder været meget nyttig, fordi den har gjort det muligt at mobilisere kapital i stor skala. Men der er altså som sagt også den der risiko forbundet med det, at hvis en investering går godt og giver et meget højt afkast, så går det mest af det afkast til aktionærerne, fordi långiverne skal kun modtage en almindelig rente, og det hele det øvrige afkast går så til aktionærerne. Og deres afkast i forhold til deres investerede kapital vil være større, jo mindre en andel af investeringen, de selv har finansieret via deres aktiekapital. Så Så det var det, jeg sagde før, at der er det der incitament til at måske at tage for meget risiko og låne for meget, hvis man er et aktieselskab. I hvert fald, hvis dem, der låner penge til selskabet, ikke kan overskue de risici, der er forbundet med investeringerne. Så kan man sige, at långiverne er jo ikke naive, de burde jo være klar over måske, at et aktieselskab kan have de her incitamenter til at tage for meget risiko og gældsætte sig for meget. Og det burde så føre til, at man så krævede en højere rente af de lån, man yder til f.eks. en bank. Men der er så netop problemet, at lige netop når vi snakker om finansiel virksomhed, så er det nogle meget komplekse aktiver, som banker og andre finansielle institutioner nogle gange investerer i. Det kan være utrolig vanskeligt at overskue, hvad risikomomenterne er for udenforstående. Og det, der så skete i årene op til finanskrisen, det var, at der var en tendens til helt klart at undervurdere de risici, der var for eksempel forbundet med investering i værdipapirer, som havde sikkerhed i de her boliglån, for eksempel, som man gav på det amerikanske boligmarked.
Og hele det problemkompleks omkring det amerikanske boligmarked, det er jo gang på gang været draget frem, men det er jo meget indviklet og komplekst. Altså, hvor klart et billede har man i dag af, hvad det sådan præcist var, der skete?
Ja, vi har jo i hvert fald et bedre overblik, end vi havde i årene forud for krisen. Der blev jo ydet i stor stil lån til boligkøbere, som var det, vi kalder mindre kreditværdige, altså som havde nogle indkomstforhold, som reelt gjorde, at de ville ikke være i stand til at betale de fulde renter og afdrag på de lån, de fik, medmindre de kunne optage nye lån med sikkerhed i værdistigninger på deres bolig, når de gamle lån, de skulle forrente sig og tilbagebetales. Og hele det system byggede jo altså på en forventning om, at boligpriserne ville fortsætte opad. Det havde de gjort i meget lang tid i USA, og det skabte en forventning om, at det ville nok fortsætte. Og der kan man så sige, der burde flere jagttager herunder, også flere økonomer måske nok have gjort opmærksom på, hvis vi ser tilbage i den økonomiske historie, så var sådan nogle perioder med kraftige boligprisstigninger, de var ikke evigt.
Der er vi jo så inde i den finansiering, som fandt sted ved hjælp af for eksempel sådan noget som det, du også selv omtaler, som det amerikanske skyggebanksystem, eksemplificeret ved Lehman Brothers.
Ja, fordi altså de her problemer omkring aktieselskabsformen, som jeg omtalte lige før, som altså er særlige, kan være særlig alvorlige i banksektoren, fordi det er sådan en kompleks form for virksomhed. De her problemer har jo så ført til, selvfølgelig, at det med myndighed, har myndighederne jo ikke været uvidende om, så det har så ført til, at man regulerer de traditionelle banker på forskellige vis, ved at kræve, at de skal have en vis minimal egenkapital i forhold til deres samlede balance, altså i forhold til hvad de alt i alt investerer i. Og så nogle krav om en højere egenkapitalandel end den, som selskabet selv ville vælge. Altså det begrænser jo så selskabets indtjeningsmuligheder, og det giver så et incitament til at prøve at smyge sig udenom denne her form for regulering, de her kapitalkrav. Og det var så det, der skete i stort omfang i årene op til krisen, at mange banker de oprettede nogle nye former for investeringsselskaber, som ikke var almindelige banker, og som for eksempel specialiserede sig i at investere i værdipapirer, der havde sikkerhed i de her boliglån. Disse her nye investeringsselskaber, fordi de ikke var traditionelle banker, så var de ikke underkastet de samme krav om egenkapital osv. som traditionelle banker, og dermed fik man opbygget det, man kaldte et skyggebanksystem, som på mange måder altså overtog store dele af den finansiering, som bankerne tidligere stod for, men som altså kunne gøre det under en meget mere lempelig form for regulering, og i nogle tilfælde stort set ingen regulering. På den måde så fik man så altså opbygget en række finansielle selskaber, som kørte med en meget lav egenkapitalandel, og som investerede i aktiver, der så altså viste sig at være noget mere risikofyldte, end mange havde forventet.
Og det gjaldt for eksempel Lehman Brothers, som lå.
Det var for eksempel det, der skete med Lehman Brothers, ja. Men der var også mange af de andre amerikanske investeringsselskaber, der kom i vanskeligheder. De kørte alle sammen med meget lave egenkapitalandele.
Altså helt ned på kun en 3-4%?
Ja. Og det betyder jo altså, at hvis egenkapitalandelen er 4%, jamen, så betyder det hver gang, at du selv investerer en dollar, så investerer du samtidig 24 lånte dollars faktisk.
Ja, for at komme op på 25 i alt.
Ja, og det betyder jo, at værdien af de aktiver, du investerer i, må ikke falde med mere end 4%, så er hele egenkapitalandelen væk. Og hvis der så sker værdifald, prisfald ud over det, jamen så går det ud over dem, der har stillet lånekapital til rådighed.
Og som så til stor skræk og rædsel pludselig kan se, at de penge, de har lånt ind i den investeringsbank, at de er væk. Og måske ved de ikke engang, at de har lånt dem ind i investeringsbanken på grund af at det der hele det der komplekse system.
Ja, netop. Ja, så man kan sige, altså de her forhold, altså det der jo så skete, da det gik op for aktørerne på de finansielle markeder, at man nok havde undervurderet de risici, der var ved mange af de her nye finansielle instrumenter og de nye selskabskonstruktioner, man havde lavet. Altså det var jo så, at der trådte en anden klassisk mekanisme i kraft. Altså tidligere så har man jo haft i den økonomiske historie mange episoder med stormløb mod banker, og bankkunderne er blevet bekymrede for, om de nu kan få deres indskud tilbage, fordi de hører, at deres bank er kommet i problemer, og så styrer alle kunder på en gang hen til banken for at trække deres penge ud, og når alle kunder gør det på en gang, jamen så mange penge har banken altså ikke i kassen, og så går den altså ned. Det har så ført til, at man har opbygget gennem årene de her forskellige indskydergarantiordninger, hvor i hvert fald småsparere, de er garanteret, at de kan altid få deres penge tilbage, og hvis banken går ned, jamen så er der en fond eller en forsikringsordning, en statslig garantiordning, som sikrer, at folk får deres penge. På den måde har man forsøgt at forebygge de her episoder med stormløb mod banker. Men det, der så skete i årene op til finanskrisen, altså, det var, at mange banker de gjorde sig afhængige af kortfristede lån på det almindelige kapitalmarked, altså lån, der ikke var omfattet af de her indskydergarantiordninger. Så de tog kortfristede lån, som de så investerede i mere langfristede og mere illikvide aktiver. Og i sådan en situation, hvor man gør sådan noget, så er man jo afhængig af, at når den kortfristede gæld skal indfries, så kan man udstede ny gæld. Så kan man tage nye kortfristede lån og bruge provenyet herfra til at indfri det gamle lån. Så man ikke behøver at sælge de aktiver, man har købt for de lånte penge. Ikke? Men da markederne opdagede, at vi har undervurderet risikoen ved hele det her system, så tørrede den her villighed, så tørrede långivningen helt ud på mange af de internationale finansielle markeder. De banker, der var afhængige af den her løbende kortfristede låntagning, de opdagede, at de pludselig ikke kunne forny deres lån. Og så blev de så tvunget til at sælge ud af deres aktiver for at kunne tilbagebetale den gæld, de havde. Og når en hel masse banker på en og samme tid smider en masse værdipapirer på markederne, jamen så falder kurserne jo selvfølgelig drastisk. Og så er der nogle banker, der så bliver insolvente, altså det vil sige, at værdien af deres aktiver på grund af kursfald og så videre bliver mindre end størrelsen af deres gæld, og så går de jo ned.
Det her vi så var jo så i virkeligheden en form for bankrun, ikke?
Ja, det interessante er, at altså, det er den samme grundlæggende mekanisme, som vi har set i klassiske stormløb mod banker, men den her gang var det så at sige bankerne, der får en stormløb mod sig selv, fordi de banker, der var afhængige af kortfristede lån, de fik ofte, altså, de optog ofte de her kortfristede lån fra andre banker. Og det var så de her andre banker, der pludselig trak sig ud af markedet og ikke længere ville låne penge ud, fordi de var nervøse for, at de ikke kunne få dem igen. Så man kan sige, det svarer til, at når bankkunder de styrter hen i banken for at trække deres penge ud. Ikke?
Ja.
På samme måde trak mange af de der banker, der hidtil havde været villige til at yde kortfristede lån til andre banker, trak sig tilbage fra markedet, trak deres kapital ud af markedet.
Jeg ved, du har været lidt inde på, at indskydergarantiordningen selvfølgelig er en betryggende foranstaltning for folk, der sætter deres penge i en bank, men det jo heller ikke ligefrem opfordrer til at tænke igennem, hvad risikoen er.
Nej, det er jo så det, der er dilemmaet ved sådan nogle garantiordninger, som indskydergarantiordninger, at når dem, der putter penge i en bank, føler sig sikre på, at de under andre omstændigheder får deres penge igen, uanset hvad banken foretager sig, så mister dem, der altså stiller kapital til rådighed for bankerne, de mister jo så i tilskyndelsen til at følge med i, om banken nu forvalter deres penge ansvarligt. Så det giver større spillerum for uansvarlige bankledelser, hvis der er sådan nogen. Det giver mere frit slag for, at dem, der forvalter den kapital, der bliver skudt ind i bankerne, at de kan foretage sig meget risikable ting, fordi de bliver ikke kigget over skulderen af folk, der er bange for at miste deres penge. Det job, det skal aktionærerne i banken jo selvfølgelig primært påtage sig. Men hvis aktionærerne under omstændigheder kun har begrænset midler at tabe, fordi de ikke har skudt ret mange penge ind, så kan de også måske mangle det tilstrækkelige incitament. Og hvis det så dertil er sådan, at bankaktierne er spredt ud på et stort antal små aktionærer, som har ringe forudsætninger for at sætte sig ind i, hvad bankens ledelse egentlig foretager sig, og som måske ved at sige, at kun har investeret små beløb, jamen så er det, at der bliver et spillerum for ledelser af banker til ligesom at tage de her store risici, som der er en naturlig tilskyndelse til at tage, når man er et aktieselskab.
Det vil sige, at der er altså en fundamental asymmetri i mellem på den ene side afkast og risiko hos eller for aktionærer, og på den anden side afkast og risiko for indlånere, og den asymmetri der kan være ret giftig.
Det kan den nemlig, og man kan sige, at altså det, der så skete i årene op til finanskrisen, det var utvivlsomt, at mange af dem, der altså stillede kapital til rådighed for bankerne, altså fremmed kapital og forskellige art lånekapital, de undervurderede de risici, som lå i hele systemet, som bankerne tog. Umiddelbart efter finanskrisens gennemslag, så var der måske så til gengæld en overreaktion, altså en tendens til at overvurdere de risikomomenter, der kunne være. Ikke? Så opfattelsen af graden af den grad af risiko, der ligger i systemet, den svinger over tid, og nogle gange overreagerer markederne nok.
Sådan lød det her til sidst fra Peter Birk Sørensen, professor ved Københavns Universitet. Programmet er produceret med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisningstips og Lottomidler. Mit navn er Hanne Berntsen.
Og her var det Radio Opdages magasinredaktør Hanne Berntsen, der havde set på finanskrisen. Magasinet var en genudsendelse i anledning af, at det i disse dage er 10 år siden, at finanskrisen for alvor brød ud. Og du kan høre et par afsnit mere i serien, som egentlig er på 12 afsnit i de kommende dage. Vi kigger tilbage på finanskrisen, som altså fylder 10 i disse dage.